мына күннің жарығы. Сізді алаш бір ұлым деп таныды, нағыз асыл жігіттері Қазақтың. Мүмкін емес бағаланбай қалуы,
қайсар батыл тарихымыз санада. Сізді батыр деп айтпасақ болама, алпамыстан бастау алған Қазақтың батырларын дәріптедің, дәріптедің жанаға.
Қазақ үшін қара таудай бақтан сап, мына кезең қарбаласып жатқан шақ. Бүгін күнің батырсыз беуаға, бізде осындай ағалар бар деп барса.
Өмір жалған, бәрі ғайып болады. Батар күнде атар біздің таң әлі, ұлтын сүйген ұлдарына бұл Қазақ тарихынан орын берер бағалы.
Шындығымды айттым аға жасырмай, әз басыңыз аман болсын асылдай. Ел батасын арқалаған ерлердің мәртебесі биік болар, биік болар осындай.
Қазақ үшін қара таудай бақтан сап, мына кезең қарбаласып жатқан шақ. Бүгін күнің батырсыз беу аға, жарасады өзіңізбен мақтанса. Болашаққа мақтанышпен марқайып, осындай ағалар бар деп барса.
Жарасады өзіңізбен мақтанса. Бүгін күнің құнанбайы беу аға, жарасады.